Hyvät kuulijat, jatkamme tuota Matteuksen evankeliumin käsittelyä siten, että tänään käsittelemme tuon vuorisaarnan. Vuorisaarnasta on pidetty aikanaan ihan jonkinlainen raamattu luentosarjakin täällä Tampereella, mutta voi olla, että siitä on niin pitkästi, että moni teistä, vaikka olisitte olleet mukanakin, ei enää sitä muista. Ja toisaalta siitä nyt voi puhua vaikka kuinka usein ilman, että se sen siis, että se tulee täydellisesti käsitellyksi. Se on niin laaja ja niin antava Jeesuksen puhekokoelma. Tästä vuorisaarnasta ensin vähän yleisesti. Se on varmaankin Raamatun yleismaailmallisesti tunnetuin perikooppi tai siis tällainen katkelma puhe. Me tiedämme, että Mahatma Gandhi, hindulaisuuden suuri guru ja ikoni, hän muun muassa arvosti juuri vuorisaarnaa suuresti ja luki sitä ja piti sitä ohjenuoranaan. Samoin tiedämme, että tuossa naapurissa Leo Tolstoi, joka oli siis kirjailija myöskin, joka itse asiassa perusti jonkinlaisen hengellisen suuntauksenkin Venäjällä, niin hänkin otti tämän vuorisaarnan juuri Raamatusta esille ja tämmöiseksi ohjenuoraksi, jota tulisi noudattaa. Ja tämä tolstoilaisuus vaikutti osin Suomeenkin, koska se tapahtui siis silloin, kun Suomi oli vielä Venäjän vallan alaisuudessa. Ja muun muassa tämmöinen kulttuuriperhe Järnefelt, josta on tullut sitten taiteilija Eero ja säveltäjä Armas ja Sibeliuksen rouva Aino, niin tässä taiteilijaperheessä vaikutti juuri tämä tolstoilaisuus, joka rakensi sitä ajatteluansa nimenomaan vuorisaarnan pohjalle. Heillä se näkyy hyvin tämmöisenä voimakkaasti yksinkertaisena elämänä, josta kaikki tämmöinen kaikki korut oli riisuttu pois. Äiti Elisabeth oli hyvin vaatimaton ihminen, jopa siihen määrään vaatimaton, että jotkut ystävät olivat sitä mieltä, että hänet olisi pitänyt panna mielisairaalaan. No, joka tapauksessa tämä vuorisaarna on siis ollut erittäin merkittävä maailman historiallisestikin. Ja ehkä sen merkittävyys näissä yhteyksissä, mitkä mainitsin, Gandhin yhteydessä ja juuri Tolstoin yhteydessä, liittyy siihen, että se tuntuu olevan ikään kuin tämmöinen eettinen ohjelman julistus. Ja se antaa selkeitä eettisiä ohjeita niille, jotka kristityksi tunnustautuvat tai haluavat tunnustautua. Se, miten vuorisaarnaista tulkitaan, toinen juttu. Ja minä esimerkiksi henkilökohtaisesti en koskaan ole nähnyt siinä tällaista eettistä ohjelmajulistusta. Ehkä sen tähden, että en ole elämässäni ymmärtänyt, että Raamatun sanoma olisi ennen muuta eettinen. Se on Raamatun sanoma ennen muuta pelastussanoma ja se ohje elämään, eli etiikka, joka sieltä löytyy, niin se syntyy ihmisessä tuon pelastuskokemuksen ja pelastussanoman kautta. Me emme pysty olemaan eettisesti korkeatasoisia ihmisiä ennen kuin me kohtaamme Kristuksen, joka on lain täyttäjä ja joka tällä lailla meidän puolestamme on sovittanut meidän vajavuutemme ja syntimme. Ja sen kohtaamisen kautta ja sen Kristuksen kautta meillä on jonkinlainen mahdollisuus toteuttaa näitä ihanteita, jotka vuorisaarnassa esimerkiksi ovat omassa elämässämme maan päällä. Sitten tässä on semmoinen piirre, joka tulee ehkä vähän myöhemminkin esille. Että tässä on niin kuin kolmen suuren maailmanuskonnon tämmöiset ydinkysymykset esillä. Kun me ajattelemme nyt esimerkiksi islamia, joka tällä hetkellä hyvin vahvasti vaikuttaa jo täällä meilläkin Suomessa, ja siitä paljon keskustellaan koulujen uskonopetuksen ja yleensä monien muidenkin vastaavan tyyppisten asioiden yhteydessä, niin tässä vuorisaarnassa tulevat esille islamin itse asiassa neljäkin tällaista peruspilaria. Tässä puhutaan lain täyttämisestä, eli siitä, miten ihminen tulee Jumalalle kelvolliseksi. Ja samalla lailla islamissahan ensimmäinen näistä peruspilareista on tämä, että Jumala on yksi ja Muhammed on hänen profeettansa ja tämä viittaa yli Koraaniin, joka sitten antaa ohjeet oikealle, hyvälle elämälle. Sitten vuorisaarnassa puhutaan rukouksesta, joka sekin on yksi islamin peruspilareita. Sen tiedämme, kun katsomme kuvia rukoilevista islamilaisista. Tämä vuorisaarna tietysti puhuu vähän toisella lailla rukouksesta, mutta siis se itse rukousajatus siitä, että ihminen rukoilee Jumalaa, niin se on kummassakin uskonnossa esillä. Samoin myöskin juutalaisuudessa. Lain täyttäminen tuo ensimmäinen on juutalaisuudessa sitten vieläkin voimakkaammin esillä, koska nimenomaan Toora, juutalaisten laki, vanhan testamentin laki ja sen sovellukset olivat äärimmäisen tärkeitä ja ovat edelleenkin äärimmäisen tärkeitä juutalaisille. Sitä tietä kulkemalla juutalainen katsoo voimansa päästä kaikkivaltiaan Jumalan yhteyteen. Sitten tässä puhutaan almuista. Almojen antamisesta, joka sekin on yksi näitä islamin peruspilareita. Tämä vuorisaarna antaa siitä omanlaisensa tulkinnan. Katsomme sitä myöhemmin. Ja samoin vielä sitten paastoamisestakin, jonka senkin tiedämme olevan islamin yksi peruspilari. Niin että tässä vuorisaarnassa tulee niin kuin näkyviin tämmöinen yleisinhimillinen uskonnollisuus, joka löytyy kaikista näistä kolmesta monoteistisesta uskonnosta, juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista, mutta löytyy tietysti monista muistakin uskonnoista tietyllä tavalla. Ja sitten tämä vuorisaarna on siinä mielessä sellainen tärkeä puhe, että se sisältää yhden maailman yleisimmistä ja osatuimmista rukouksista Isä meidän -rukouksen. Isä meidän -rukous, siitähän on vaikka kuinka monta selitystä olemassa. Lutterin vähästä katekismuksesta alkaen, mutta sen me voimme aina sitä rukousta rukoillessamme todeta, että se on kyllä yksi niin kuin maailman nerokkaimmista rukouksista. Siinä on pystytty muutamassa pyynnössä ottamaan huomioon ihmisen ja ihmiselämän kaikki tarpeet. Ja sellaisena se on rukous, joka on kyllä, jonka ylittänyttä ei tule. Että sen sydämestään rukoileva ihminen voi olla varma siitä, että hän on hyvissä käsissä, hyvän Jumalan, hyvän Isän käsissä. No niin, ja sitten katsotaan muutamia sellaisia niin kuin yleisesti vuorisaarnan läpikäyviä ajatuksia ja ohjenuoria ehkä. Ensinnäkin vuorisaarna puhuu koko ajan siis siitä uuden valtakunnan, eli sen valtakunnan järjestyksestä, joka Jeesuksen kautta ja Jeesuksen mukana on tullut ihmisten keskuuteen. Se me näemme selkeämmin vielä noissa myöhemmin, kun katsomme tätä yksityiskohtaisemmin tätä vuorisaarnaa. Mutta siinä koko ajan täytyy pitää mielessä se, että kun tässä puhutaan ihmisistä, tai vaatimuksista, joita ihmisille esitetään, ja siitä, miten ihmisten tulee elää, niin koko ajan puhutaan uudesta järjestyksestä. Nyt on jotakin uutta tullut maailmaan, se on tullut Jeesuksen kautta, ja vain Jeesuksen kautta tämä uusi järjestys voi tulla todeksi tässä maailmassa. Ja tämä on semmoinen, joka on niin kuin, itse asiassa vähän sama kuin mistä me jo aloitinkin, joka pitää aina pitää mielessä, kun vuorisaarnaa lukee. Siis vain Jeesuksen kautta. Se on Jeesuksen kautta tullut tämä uusi järjestys, ja vain hänen kauttansa se voi toteutua. Et sitä varten juuri esimerkiksi Gandhin ja Tolstoin ajattelu on minun mielestäni ohutta, koska siinä pyritään koko ajan ihmisten omaan yritykseen, omaan tekoon, omaan ansioon ja sitä kautta toteuttamaan näitä erittäin korkeita moraalisia tai eettisiä päämääriä ja ohjeita, joita vuorisaarna sisältää. Mutta se, joka hyväksyy tämän, että vain Jeesuksen kautta on tämä uusi järjestys tullut, hän hyväksyy oman syntisyytensä, hän hyväksyy oman mahdottomuutensa, hän hyväksyy Jumalan armon ja rakkauden ainoana keinona oikeaan ja hyvään elämään. Eli anteeksiantamuksen kautta tällainen ihminen voi ruveta kantamaan oikeata hyvää hedelmää. Ja näin tuo hyvä hedelmä, joka syntyy nimenomaan anteeksiantamuksen ja Jeesuksen tuntemisen kautta, voi olla sitten kaikkien ihmisten nautittavana ja tulla siis kaikkien monien ihmisten elämäksi. Sitten tämän vuorisaarnan yksi tarkoitusperä on se, että Jeesus ikään kuin saarnaa ihmiset syntisiksi. Se tarkoittaa sitä, että kun hän puhuu siinä monista sellaisista asioista, jotka olivat varsin tuttuja tälle kuulijakunnallekin, niin hän kaikissa näissä asioissa panee kyseenalaisiksi sen aikaisten oppineiden, lainopettajien ja hurskaiden ajatukset ja opetukset. Olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon. Siis hän tulee ottaa tämmöisen uuden asenteen. Ja tämä on muutenkin Matteuksen evankeliumissa hyvin selkeästi nähtävänä, tämä vastakohta-asettelu juuri näitä lainoppineita, fariseuksia ja sen aikaista uskonnollista hengellistä ylimystöä vastaan. Ja tässä se tulee vieläkin selkeämmin näkyviin. Vuorisaarna, joka on siis eettisiä ohjeita, niin se nimenomaan myöskin samalla on niin korkealle asetettu rima, että sitä kukaan ihminen ei pysty ylittämään. Ja sitten siinä on tässä vuorisaarnassa juuri tämä hedelmä, joka siinä kohta tulee myöskin käsittelyyn vähän tarkemmin, niin sekin on siis ihmisen elämän kantama hedelmä, niin sekin liittyy juuri tähän samaan, siis siihen, että ihminen tulee syntiseksi, tunnustaa syntinsä ja vain sitä kautta vapautuu siitä itseriittoisuudesta, itsekkyydestä, itsekeskeisyydestä, joka viime kädessä on se syntien niin kuin äiti. Koska sehän on meidän ongelmamme, että me aina niin kuin itseämme ihaillen ja itseämme uskoen ja itse omaan yritykseemme luottaen pyrimme sekä elämään että lähestymään myöskin Jumalaa. Ja tämä vapaus itsekkyydestä, se tulee sitten näkyviin näissä esimerkkeissä esimerkiksi, jota Jeesus tässä vuorisaarnassa esittää. Ja sitten myöskin tuo vähän, mistä jo siitäkin jonkun sanan sanoin, siis todellisen uskovaisuuden ja sitten uskonnollisuuden ero, se tulee näkyviin tässä hyvin selkeästi. Mitä on uskonnollisuus, minkälaisia ilmenemismyötoja se maailmassa saa, ja se esitetään hyvin selkeästi, mutta mitä on sitten todellinen uskovaisuus ja miten se ilmenee vai ilmeneekö se niin, että sitä voidaan katsoa ja lukea ja ihastella ja niin edespäin. Nämä on siis sellaiset niin kuin selkeät linjat, jotka vuorisaarnasta löydetään ja niitä sitten nyt tässä jatkossa rupeamme seuraamaan. Vuorisaarna alkaa näillä autuaksi julistuksilla. Se on siinä viidennessä jakeessa. Ja ehkä siinä on sitten ehkä syytä katsoa se alkukin. Nähdessään kansan joukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän soi puhua ja opetti heitä näin. Nythän tässä on sitten haluttu erotella kuulijakuntaa ja sanottu, että tämä on vain opetuslapsille tarkoitettu puhe, ei niinkään muille. Mutta mä en niin kuin näe tällaista erottelua tarpeelliseksi. Täytyy muistaa, että suurin osa niistä ihmisistä, myöskin opetuslapsista, mutta myöskin muista, jotka kuulivat, olivat ihmisiä, jotka eivät kelvanneet juutalaisen uskon ja opetuksen mukaan Jumalalle. ainakaan suoranaisesti, vaan heidän olisi pitänyt ja olisi pitänyt tehdä jotakin oman elämänsä suhteen, jotain sellaista, jolla he olisivat valmistaneet itsensä kelvollisiksi tai tehneet itsensä kelvollisiksi Jumalan yhteyteen. Tätä yrittivät fariseukset, tätä yrittivät lainoppineet, ja he olivat mielestänsä oikealla tiellä, ja tämän he myöskin antoivat muiden ymmärtää. Kansa, joka ei lakia tuntenut, on kirottu. Kansa, joka ei lakia tunne, ei ole mistään kotoisin. Siis nämä ihmiset, suuri osa heistä, jotka kuuntelivat Jeesusta, olivat toki juuri näitä vähäväkisiä ihmisiä sieltä Galileasta, kalastajia, heidän perheitänsä, ihmisiä, jotka eivät osanneet lukea, jotka eivät olleet koskaan, tai joilla ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta saada koulutusta ja sivistystä ja ymmärrystä missään kouluissa, joita silloin tietysti myöskin oli. Ja näille Jeesus sitten julistaa. Ja nyt kun katsotaan esimerkiksi näitä autuaaksi julistuksia, niin niissä juuri näkyy tämä, että hän niin kuin yllättää nämä kaikki ihmiset. Hän ei sano, että autuaita ovat ne, jotka täyttävät lain, niin kuin juutalaiset varmasti olisivat opettaneet. Tai autuaita ovat ne, jotka pitävät sapatin. Tai autuaita ovat ne, jotka eivät tee tai ottavat onkeen sen, minkä Raamattu opettaa. Hän yksinkertaisesti julistaa autoiksi sellaiset, joilla ei ole juutalaisen ajattelun mukaan mahdollisuutta päästä autuuteen, eli Jumala-yhteyteen. Ja tämä on se näiden autoiksi julistusten minun mielestäni syvin sanoma ja merkitys. Ja siinäkin niin kuin lähtökohtana on tämä Jeesuksen oma työ ja oma elämä. Hän tulee jokaisen ihmisen puolesta täyttämään lain, täyttämään sen Jumalan vaatimuksen, joka raskaana ihmisen yläpuolella on. Hän tulee täyttämään sen, jotta nämä, jotka eivät pysty sitä täyttämään, hänen kauttansa tulisivat osalliseksi Jumalan rakkaudesta ja Jumalan yhteydestä. Ja näin, tällä lailla hän pystyy ja voi julistaa autuaksi kaikki, jotka eivät ole sen lain täyttämiseen, tai joilla ei ole mahdollisuutta siihen lain täyttämiseen. Ja kaikki nämä ominaisuudet ovat siis minun mielestäni juuri tällaisten ihmisten ominaisuuksia, jotka siis toteavat olevansa ulkopuolella sen eliitin, joka on katsonut olevansa se ainoa oikea pelastettu ihmisjoukko. Hengessen köyhät, murheelliset, kärsivälliset, vanhurskauden nälkä ja jano, sehän meillä kaikilla on, armahtavat, puhdassydämiset, rauhantekijät. Huomatkaa myöskin se, että jos te ajattelette näitä ominaisuuksia, näitä epiteettejä niin kuin omalla kohdalla, niin hyvin moni meistä varmasti kirjoittaa sen, että nämä ominaisuudet voivat syntyä meissä, ja jos ne jollakin lailla meille ovat tuttuja, niin ne ovat syntyneet useinkin sen kautta, että me olemme joutuneet pakosta myöntymään omaan rikkinäisyyteemme, vajavaisuuteemme, syntisyyteemme ja löytäneet sitten anteeksiantamuksen kautta ulospääsyn kaikesta siitä. Ei ihminen, hän ei, siis me ihmiset olemme monessa mielessä sillä lailla ongelmallisia, että me toisaalta varsinkin tällaisessa maailmassa, jossa me nyt elämme, jossa koulutus ja opetus ja kaikki kulttuurin eri muodot ovat päässeet vaikuttamaan, niin me niin kuin kyllä pystymme hyvin peittelemään omat alkeelliset vihamme ja halveksuntamme ja erottelumme ja niin edespäin. Emmekä niitä esittele julkisesti, mutta siellä ne elävät meidän sisimmässämme. Ja sitten kun tulee joku vaikea tilanne tai tilanne, johon me emme luulleet joutuvamme, niin sieltä ne yhtäkkiä pulpahtavatkin esille. Tämä monta kertaa tullut minun mielestäni esiin, tai tulee esille näin, että emmehän me ole rasisteja, sanomme. Mutta sitten kun tilanne muuttuu ihan toisen tyyppiseksi, niin kummallisesti sitten me kuitenkin saatammekin esiintyä tai käyttäytyä niin kuin rasisti tekee. Et siis tämä tämmöinen sivistyksen pintakiilto, joka ihmisillä on, se on tietysti se on erittäin hyvä ja se tekee myöskin yhteiskunnassa sen, että turhan aikainen yhteiskunta, yhteiskunnan rauhattomuus voidaan estää. Mutta joka itseänsä syvältä katsoo tai haluaa katsoa oman sisimpänsä syvyyteen, niin hyvin nopeasti voi myöntää sen, että en minä ole mihinkään loppujen lopuksi, tai en minä ole mitenkään sen kummallisempi kuin nuo, jotka julkisesti kenties tekevät jotakin, jota ei voida hyväksyä. Tämä on minusta semmoinen hyvä muistaa, esimerkiksi tämä juuri näitä autuaksi julistustenkin keskellä. Sitten tästä autuaksi julistuksista voi vielä todeta sen, että kun sitä katsoo ja lukee tarkemmin, niin siinä itse asiassa myöskin sitten niin kuin viime kädessä tiivistyy tämä yksinkertainen Raamatun esittämä asia, että ihminen, joka kokee itsensä kovin toisenlaiseksi kuin mitä nyt nämä autuaksi julistajat ovat, niin hänen ainoaksi mahdollisuudeksensa jää se, että hän hyväksyy ja hän turvautuu puhujaan, joka tässä puhuu, eli tähän Jeesukseen vapahtajaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kun siellä on semmoisia kohtia Raamatussa, jossa sanotaan näin, että joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu. Tai toinen kohta, jossa kerrotaan, tai Jeesus itse kertoo fariseuksesta ja publikaanista temppelissä, ja kuinka publikaani siellä tulee temppeliin ja eikä pysty syyllisyytensä tähden edes kasvojansa kohottamaan, vaan huutaa, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Niin kummassakin näissä kohdissa tai näissä Raamatun ajatuksissa on tuo sama ajatus, että siis ihminen, joka ei pysty, joka ei voi, mutta joka kuitenkin sisimmässään huutaa pelastusta, on autuas. Ja se autuus on tässä, joka autuaksi julistaa, eli Jeesuksessa. No niin, sitten me katsomme, menemme eteenpäin. Siinä on tämä suola- ja valovertaus, joka on tuttu, kovasti tuttu. Kristityn ylväs tehtävä on olla maailman suola ja maailman valo. Ja tässä nyt tulee juuri tämä, minkä mä sanoin yhdeksi pääajatteluksi tuossa vuorisaarnassa, että puhutaan uudesta järjestyksestä, uudesta valtakunnasta, joka on tullut vanhan keskelle. Suola tunnettiin, se oli arvokas asia jo tuolloin. Sen tehtävä oli sekä antaa makua että säilyttää. Ja siitä maksettiin aika paljon, kun sitä pystyttiin saamaan. Ja valon merkityksemme tiedämme, tuossa puhutaan näistä lampuista. Siellähän käytettiin semmoisia pieniä savilamppuja, joihin pantiin siis öljyä. Ja sitten se sydän tuli siitä niin kuin kärjestä ulos ja se sytytettiin palamaan. Se antoi tietysti sen pienen valon, minkä antoi, mutta se kuitenkin auttoi pimeydessä sitten vaeltamaan. Tämmöinen lamppu saatettiin sitten huoneessa, kun siellä oltiin sisätiloissa, niin sitten panna semmoiseen jonkinlaisen jalan päähän valaisemaan koko huonetta. Ja se on nyt sitten kristityn ylväs tehtävä. Nyt sitten tietysti voi kysyä, että mitä Jeesus tässä mahtaa tarkoittaa tällä suolalla ja valolla, että kristityt ovat sitä tai ne, joille hän nyt sitten puhuu. Te olette maan suola, te olette maailman valo. Siinäkin on nimenomaan tuo sama ajattelu. Jos me ajattelemme Jeesusta itseänsä, niin hän itse kutsui itseänsä maailman valoksi. Minä olen maailman valo, tai valkeus, se oli vissiin vanhassa käännöksessä, sitten se on nykyisin valo. Eli hän on valo, ja se valo, mikä kristityillä on, niin se on ainoastaan heijastusta siitä valosta, mitä Jeesus on. Eli jos joku voi valaista tätä maailmaa, jos joku voi siis tuoda lohtua, tuoda elämän sanomaa, tuoda rakkauden, laupeuden, anteeksiantamuksen sanomaa maailmalle, niin hän on sellainen, joka heijastaa sitä valoa, mikä Jeesus on tai mikä Jeesuksessa on. Kristityt voivat näin toimia, mutta se toiminta suolana ja valona, se merkitsee sitä, että he ovat kiinni siinä Jeesuksessa, siinä vapahtajassa, joka todellisuudessa on se valon lähde, valo. No sitten tulee toi seuraava vaihe, jossa puhutaan lain täyttämisestä. Siinä puhutaan siis siitä, kuinka Jeesus ottaa esimerkkejä Mooseksen laista ja sitten tulkitsee omalla tavallansa näitä lakeja. Tässä on ainakin 5. ja 6. käsky, siis älä tapa, ja sitten käsky älä tee huori, niin se oli 6. käsky aikaisemmin, nykyisin se kai on muodossa älä tee aviorikosta, näin mä muistelen. Ja sitten vielä vannominen, joka nyt oli, on sitten lähinnä sitä 8. käskyn selitystä. Kaikkien näiden kohtien takana on siis Jeesuksen tämmöinen valtaistuin puhe itse asiassa. Kun hän sanoi, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. Että minä olen tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Niinhän se on tässä täyttämään, se muistaakseni oli aikaisemmassa käännöksessä. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Ja sitten sanotaan, että kukaan ei voi opettaa lain vastaisesti, vaan lakia on opetettava niin kuin se on. No tämähän tietysti vie ajatukset siihen, että onko siis Mooseksen laki, 10 käskyn laki ja sen sovellukset myöskin sitten kristittyjen laki. No me olemme sitä mieltä yleisesti ottaen, että se on siinä mielessä kristittyjenkin laki, että se sisältää tämmöisen elämän oman lain. Eli se, mitä 10 käskyn laki esimerkiksi sanoo, niin se antaa hyvän pohjan hyvälle elämälle. Jos ihminen elää sillä lailla, niin kun 10 käskyn laki käskee, niin siitä tulee hyvä elämä. Mutta ongelmaksi hän muodostuu tietenkin se, että hyvin harva pystyy elämään sillä lailla. Ja ongelmaksi muodostuu erityisesti se, että kun Jeesus sitten selittää tai näitä asioita tässä kansalle saarnaa, niin joka kerta hän tiukentaa sen lain vielä siitä, mikä se on ollut juutalaisille. Ei se, että sinä tapat jonkun ole vain, tai ei vain se ole tappamista, vaan se on tappamista, jos sinä puhut pahasti, rumasti toiselle, sanot senkin hölmö, tai sinä hullu, ja niin edelleen. Eli hyvin tiukaksi menee tämä lain täyttäminen. Ja tällä on ihan oma merkityksensä ja tarkoituksensa tietenkin. Tälläkin on se tarkoitus, että ihmiset tulisivat näkemään ja ymmärtämään, että laki ei voi elämää antaa. Että laki on kylläkin elämän oma laki, mutta koska ihmiset eivät kukaan tai yksikään ihminen pysty sitä täyttämään, toteuttamaan, niin siitä syystä me jäämme kaikki oven ulkopuolelle. Tämä on se suuri ero siis farisealaisten opetuksessa, fariseusten opetuksessa ja Jeesuksen opetuksessa. Fariseukset opettivat lakia siten, että he yrittivät sen pilkkoa niin pieniin yksityiskohtaisiin ja yksinkertaisiin osasiin, että jokainen saattoi yrittää ainakin niitä alkeellisimpia osia täyttää. Ja sitten mitä pitemmälle pääsi, niin sitä enemmän näihin lain osasiin tutustui ja perehtyi. Ja yritystä oli sitten niin, että ajatus oli, että sitten kun joku täyttää lain täydellisesti, niin sitten Messias saapuu. Ja näitä yrittäjiä oli sitten kovasti. Ja uskallan väittää, että niitä on tänäkin päivänä kovasti. Niin kristityissä kuin juutalaissa kuin yleensä ihmisissä. Kuitenkin se hyvä elämä on jotakin sellaista, joka on ikään kuin meidän sisimmässämme ja me niin kuin pyrimme sitä kohti. Pyrimme olemaan jollakin lailla ikään kuin täydellisiä, jotta meissä ei syntyisi syyllisyyttä, niin sitten me teemme itsellemme semmoisen lain tai lain tulkinnan, että me pystymme sitten rauhassa elämään ilman, että se syyllisyys, joka meissä muuten syntyisi, tuhoaa meidät. Että tämä on hyvin, hyvin tavallista, hyvin inhimillistä ja kuuluu ihmisen elämään tällainen lainalainen elämä. Lainhan lapsikin oppii heti alkuun. Että sinun pitää tehdä näin, ja jos et sä tee, niin sä saat rangaistuksen. Tai jotakin jää puuttumaan. Ja siitä syntyy se syyllisyys, joka ihmisen sisimmässä sitten alkaa velloa ja vaikuttaa itse kunkin elämään vahvasti erilaisin tavoin. Ja nyt kun Jeesus tässä sitten niin kuin tiivistää nämä asiat, kun hän kaikessa antaa ymmärtää, että jos se teette täytä lakia niin kuin ihan täydellisesti, niin siitä ei ole mitään hyötyä ihmiselle. Niin samalla hän todellisuudessa tuo tämän uuden todellisuuden, uuden valtakunnan ihmisten elämään. Nyt on tullut jotakin sellaista, joka ei enää perustukaan ihmisen yritykseen, ei perustu niihin sääntöihin, ei perustu siihen, että me voimme itseämme sivistämällä ja ruoskimalla tai millä tahansa tavalla jalostaa, vaan joka on jossakin muualla, ja se joku muu on juuri hän, joka siinä saarnaa. Siinä tulee esille myöskin tämän vuorisaarnan loppu, kun siellä kerrotaan, että kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksistaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Siis jotakin täysin toisenlaista kuin mitä ihmiset aikaisemmin olivat kuulleet, opetti Jeesus. Ja se oli sitten nämä erilaiset kohdat, siis älä tapa käskystä, älä tee huorin käskystä ja tuosta vannomisesta, oikean todistuksen saamisesta. Ja kaikissa näissä, jos me katsotaan pikkusenkin yksityiskohtaisemmin, niin kaikissa niissä on niin kuin yhteistä se, että se vaatimus nousee niin suureksi, että me emme pysty niin kuin sitä täyttämään. Että me joudumme niin kuin museerrumme sen vaatimuksen alle. Ja juuri tätä mä tarkoitin ja sanoinkin tuossa, kun mä sanoin sitä, että tämä sivistyksen pintakiilto, mikä meissä on, niin se on meissä kyllä ja se on hyvä, että se on, koska tämä maailma on aika ikävä, jos me käyttäytyisimme aina sillä lailla, niin kuin meidän sisimpämme sanoo. Mutta kun vaikea kohta tulee, niin silloin usein tapahtuu niin, että meissä oleva kovastikin toisenlainen minä, kovastikin toisenlainen ajattelu pääsee vallalle ja me emme olekaan enää niitä sivistyneitä ja fiksuja ihmisiä niin kuin meidän piti olla. No niin, sitten katsotaan pikkusen vihamiesten rakastamista. Koska se itse asiassa sitten nimenomaan omalla tavallaan niin kuin tiivistää koko tämän homman, mikä tässä on. Siis vihamiehen rakastaminen on niin suuri vaatimus ihmiselle, että se siihen ei kukaan pysty. Siis vielä näihin aviorikoskohtiin ja jopa noihin vihoihin ja riitoihin ja tappamiskäskyn selityksiin, niihin voi joku yrittää ja voi niin kuin ikään kuin itseänsä pettämällä sanoa, että pystyy. Mutta tähän, että sä rakastat vihamiestäsi, niin kuin itseäsi, niin se ei ihan onnistu tai se ei onnistu kenellekään. Ensin tässä on taustana siis tämmöinen yleisuskonnollinen ja yleismaailmallinen, sen aikaisesti yleismaailmallinen ajattelu tästä oikeudenkäynnistä, että meille jo koulussa opetettiin tämä Hammurabin laki silmä silmästä hammashampaasta, että sillä lailla niin kuin sovitetaan rangaistukset, ja kyllä se vieläkin on tietyn tyyppinen pohja meidän rangaistuskäytännöllemme. Mutta Jeesus sitten tuossa nimenomaan tuossa 43. jakeessa teille on opetettu rakastaa lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te tervehditte vain ystäviä, niin mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja tämä tiivistyshän on aivan erinomainen. Olkaa siis täydellisiä. No kukahan meistä nyt sitten täydelliseksi itsensä sanoisi? Ei kukaan. Mutta ne, jotka kuuntelivat, siellä oli myöskin sit näitä lainoppineita ja fariseuksia, niin ne kauhistuivat tätä Jeesuksen kielenkäyttöä ja näitä kuvia, joita hän käytti. Publikaanit ja pakanat. Siis kummatkin olivat niin kuin kirottuja. Publikaanithan olivat veronkantajia, siis vieraan vallan edustajia ja vieraalle vallalle uskollisuutta vannoneita virkamiehiä, joita vihattiin sen aikaisessa Israelissa. Koska tiedettiin, että he sitten myöskin ottivat enemmän rahaa kuin mitä olisi ollut säädetty. Ja sitten pakanat, niin heillä ei ollut mitään mahdollisuutta Jumalan yhteyteen, koska heillä ei ollut sitä Jumalan lakia. He olivat siis muuta kuin juutalaisia. Ja nyt tässä siis Jeesus asettaa juutalaiset pakanoiden ja publikaanien rinnalle samaan kategoriaan. Ja tämä oli hävytöntä. Tämä oli niin kuin häväistys suorastaan sen noille ihmisille, jotka kuulivat. Mehän olemme Jumalan valittu kansa, oli se ajattelutapa, joka oli vallalla. Meille on annettu lupaukset. Meidän isällemme Abrahamille on annettu lupaukset. Ja tuolla lailla ei saa puhua. Mutta Jeesus, niin kuin mä sanoin jo, toi toisen uuden ulottuvuuden, jossa Jumalan armo ja rakkaus ja Jumalan suunnitelma tuotiin kaikille kansoille, ei pelkästään juutalaisille tai israelaisille. Ja sitten tämä täydellisyysajattelu, niin se on semmoinen, joka on hyvä pitää mielessä ihan vaikka opetella ulkoa tuo jae, olkaa siis täydellisesti niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, koska siinä Jeesus sitten niin kuin vie ihan äärimmilleen tämän puheensa tästä lain noudattamisesta. Ja se on, koko tämä alkuhan on syvää ja voimakasta lakia ihmiselle. Sinun pitäisi olla tällainen, jotta kelpaisit Jumalalle. Kuinka minä voin olla sitä? Minä en voi olla sitä. Mikä on sitten se tie? Mikä on se mahdollisuus, joka minulle jää? Se mahdollisuus on siinä puhujassa, se on siinä Jeesuksessa. Se on siinä, mitä hän on tehnyt, mitä hän tekee, tulee tekemään nimenomaan tässä kohtaa, koska tämä oli siis Jeesuksen toiminnan alkuvaiheita. No niin, sitten mennään kuudenteen lukuun, jossa on almut, rukous ja paasto nyt näistä asioista, joista jo mainitsinkin tuossa, jotka ovat siis monien uskontojen, tai siis näiden kirjauskon, kolmen kirjauskonnan, monoteistisen kirjauskonnan semmoisia keskeisiä kohtia. Ja se on sikäli hyvä myöskin huomata tämä, että me emme aina niin kuin ehkä halua välttämättä ymmärtää sitä, että kristinusko, tai sanotaan näin, että kristinuskon tulkinnat monasti ovat hyvin lähellä juutalaisuuden ja islamin tulkintoja. Varsinkin silloin, jos tätä Jumalan pelastustyötä Kristuksessa ei haluta korostaa. Ei kristinusko ole eettisesti juurikaan sen ihmeellisempi uskonto kuin juutalaisuus tai islamilaisuus. Mutta silloin, jos ja kun halutaan korostaa Jumalan uhria Kristuksessa ja hänen rakkauttansa, joka tässä uhrissa ilmenee, niin silloin ollaan toisessa ulottuvuudessa ja toisessa maailmassa ja toisessa todellisuudessa. Ja silloin voidaan sanoa, että mahdollisuudet korkeampaan ja inhimillisempään eettiseen toimintaan on luotu. No niin, tässä on nyt ensin noista almuista. Siinä on semmoisia kohtia, joita ei ihan välttämättä ole aina osattu niin kuin oikein tulkitakaan. Kun siinä on tämä varokaa tuomasta hurskaita tekoja ihmisten katseltavaksi. Kun autat köyhiä, älä toituta siitä, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Mitä se tarkoitti, tämä toituttaminen? Se on vähän epämääräisesti sitten tulkittu monella eri tavalla. Minusta joskus nähneen jopa ihan kuvia, siis lapsille tarkoitettuja pyhäkoulukertomusten kuvia, jossa näytetään, että siellä olisi ollut sitten täällä temppelissä niin se uhriarkku, jossa oli niin kuin semmoisia metallitorvia, johon sitten heitettiin rahaa. Ja sitten kun oikein suuria kolikoita sinne heitettiin, niin sitten ne rämisi oikein kunnolla ne torvet. Mutta monet tulkitsijat eivät näe, että tässä olisi mitään perustetta. Siitä ei oikein varmuutta, että minkä tyyppisiä ne uhriarkut siellä oli, mikä tuo torvien toitottaminen, mitä se nyt sitten tarkoittaa. Lähinnä tässä nyt halutaan sanoa sitä, että jotakin tästä uhrien antamisesta, että sen pitäisi tapahtua nimenomaan ei sen tähden, että minä voin itselleni ja muille osoittaa olevani hyvä uhraaja ja almujen antaja ja hyväntekijä, vaan sen tähden, että ne, joille tämä uhri tai tämä almu tulee, tai joiden elämään se vaikuttaa, voisivat jotenkin tulla tai päästä eteenpäin elämässään, mahdollisesti myöskin tulla tuntemaan Jumalan, jolta kaikki hyvä tulee. Tämä on niin kuin sen minun mielestäni kaiken kristillisen uhraamisen, almun antamisen, kolehdin keräämisen ja niin edespäin, kaiken perusta. Että siinä pitää aina ottaa huomioon ja pitää ajatella sitä kohdetta, johon minä annan, ja vain sitä. Ei sitä, mitä minä annan, miten minä annan, kuinka paljon minä annan ja kuinka minun nimeni tulee mahdollisesti näkyviin tässä antamisessa, vaan se, että se, minkä minä annan sen tähden, että tuo ihminen tarvitsee sen ja minä annan sen rukoillen, että tämän uhrin ja almun kautta, jonka nyt annan, tämä ihminen tai se kohde, johon sen annan, voisi päästä lähemmäksi elämän rikkautta, jonka Jumala on Kristuksessa viime kädessä antanut. Sitten on tämä rukous. Kun rukoilet, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. Siis tämä tekopyhät tulee täällä useammassa muodossa esille. Varokaa tuomasta hurskaita tekoja ne ihmisten katseltavaksi. Älä toitota niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa. Kun rukoilet, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. Asettuvat mielellään synagogin kadunkulmiin rukoilemaan. Tämä rukoushommakin on semmoinen, joka se on aika mielenkiintoinen, jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi tätä päivää ja minkälaisia rukous tyylejä ja tapahtumia tiedämme olevan. No, tämän islamilaisen rukouksen, sen me tiedämme viisi kertaa päivässä ja Mekkaan päin rukoillaan ja siinä on oma kaavansa, jonka kautta se rukous tapahtuu. Ja sehän nyt on asia, joka sitten on tullut myöskin tänne Suomeen niin, että me tiedämme esimerkiksi kouluissa, oliko tämän päivän lehdessä vai koska se nyt oli, puhuttiin näistä rukoushuoneista, joita kouluihin on sitten perustettu juuri sen tähden, että nämä muslimit pääsisivät harjoittamaan rukoustansa. Emme varmaan sitä niin kuin paheksu, emmekä pilkkaa, emmekä millään lailla halveksi, mutta se on yksi tämmöinen rukouksen muoto. Sitten me tiedämme sen, että juutalaisilla esimerkiksi, joka on käynyt tuolla Jerusalemissa itkumuurilla, niin siellähän näkyy näitä juutalaisia, jotka sitten heiluttelevat itseänsä eri lailla ja panevat niitä rukouslappuja. Usein heillä on rukousviitta päällänsä, ja tässä viitas on tupsuja, josta sitten Jeesus jossakin yhteyksessä myöskin puhuu fariseusten viittojen tupsuista, jotka he tekevät suuriksi, että näkyisi kuinka hurskaita he ovat. Mutta siinäkin se rukous on hyvin näkyvä niin kuin elementti ja näkyvä tämmöinen kultin riitin harjoitustapa. Ja sitten on pakanoiden rukouksia tai jopa rukousmyllyjä, niin kuin me tiedämme idässä olevan, jota pannaan siis tuulessa pyörimään niin, että ne ikään kuin kolisivat sit koko ajan ja näin sit se rukous, joka on sinne sen myllyn pannut pyörimään, niin sit sen rukous ikään kuin nousee sitten Jumalalle ylös taivaisiin. Ja sitten on tämmöistä siis alkeellista rukoustyyliä, niin kuin tässä nyt puhutaan juuri siitä, että pakanat rukoilevat niin, että he hokevat tyhjää, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Ja sitten tulee tämä isä meidän rukous. Et kyllä tämä, niin kun, jos katsotaan tätä yksinkertaista rukousta, joka on kuitenkin siis siinä yksinkertaisuudessaan semmoinen nerokkuuden huippu, niin kyllähän se on jotakin ihan muuta kuin mitä tässä nyt nämä muut rukoustyylit ovat. Nimenomaan rukouksesta tässä, siis Jeesuksen ajattelussa, ei haluta tehdä suoritusta, ei haluta tehdä jotain sellaista näkyvää, joka kiinnittää huomiota, vaan siinäkin keskitytään ihmisen ja Jumalan suhteeseen, jossa ihminen siis tuo oman elämänsä kaikki ne tarpeineen Jumalan käteen. Ja huomatkaa, niitä tarpeita ei tarvitse edes luetella, kun sinä sanot, että tapahtukoon Jumalan, tapahtukoon sinun tahtosi, anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme, niin siinä on jo kaikki se, mitä me tarvitsemme. Siinä on se johdatus, jonka me tarvitsemme. Siinä on se suojelus, jonka me tarvitsemme. Siinä on se ravinto, se hengellinen ja henkinen tarve, joka meissä on siinä pyynnössä sisällä. Ja näin siis tämä isä meidän rukous, niin sellaisena jo on yhtä kuin kaikki se monisanainen höpötys esimerkiksi, josta nyt Jeesus tässä puhuu, jota pakanat hokevat. Ja se on hirveän tärkeää minun mielestäni nähdä tämä, että myöskin sitten kristittyjen, koska meillähän on paljon rukouspiiriä ja rukous oli tärkeä asia, jota opetuslapset harrastivat, joka tulee monissa kohdin esille, mutta se mikä on tärkeää on se, että me emme voi ajatella näin, että kunhan me rukoilemme oikealla tavalla ja pyydämme oikeita asioita ja vielä mahdollisesti teemme jotakin sen rukouksemme aikana tai olemme tietyssä asennossa, niin silloin Jumala kuulee. Vaan tämä Jeesuksen ajatushan vapauttaa meidät tilanteeseen, jossa me olemme Jumalan edessä joka hetki ja jätämme elämämme kaikkinensa tämän rukouksen kautta Jumalalle hoitoon. Ja hän sitten vastaa meille ottamalla elämämme ja johdattamalla sitä, suojelemalla, varjelemalla, täyttämällä meidän tarpeemme. Että tämä on niin kuin se asia. Rukouksesta on hirveän paljon kirjoitettu, hirveän paljon puhuttu. Ja varmasti hyvä niin. Ja rukoileminen, siis hiljentyminen Jumalan edessä, se on aina tarpeen. Mutta täytyy muistaa, että Jeesus on tiivistänyt kaiken tähän Isän meidän rukoukseen, joka meillä on. Tässä, siis tämä Isän meidän rukoushan on Matteuksessa ja sitten se on myöskin Luukkaassa. Luukkaassa puuttuu joitakin rukouksia ja kummastakin rukouksesta puuttuu tämä niin sanottu doksologia, se ylistys siellä, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti, aamen. Se on ollut, tai se on näissä Uuden testamentin käsikirjoituksissa ollut kyllä, mutta ei kaikkein varhaisimmissa. Ja kun meidän käännöksemme haluaa aina niin kuin pohjata kaikkein varhaisimpiin käsikirjoituksiin, mitä nyt sitten on löydetty, niin sitä vaikka se on jätetty pois, mutta tässähän on varmaan teidänkin raamatussanne toi Asterix, joka sitten viittaa tuonne alas ja siellä sanotaan tämä. Se oli yleinen tapa lopettaa, juutalaisillakin yleinen tapa tämmöiseen ylistykseen lopettaa jokainen rukous, niin Jeesuskin tässä tekee. Ja sitten tästä Isä meidän rukouksesta vielä se, että se myöskin on rukous, joka, niin kuin te huomaatte, ei sisällä kovin ekstaattisia osioita, eikä tämmöisiä hurmoksellisia osioita. Se on hirveän yksinkertainen. Ja sitä varten se on monille sitten niin kuin omalla tavallaan vähän niin kuin vieras tai niin, että ei sitä juurikaan välttämättä arvosteta. Että on parempi ja hienompaa rukoilla sitten ääneen ja keskittyä johonkin muuhun kuin tällaiseen yleiseen pyytämiseen, joka tässä on. Mutta se on kaikkinensa, se on nimenomaan tämmöinen yleisinhimillinen rukous, jossa ihmisen elämä tulee niin kun tiivistetysti esille. No sit mennään mennään tuohon viimeisen asiaan. Nimittäin täällä sitten seuraavissa luvuissa, ja miksei tässäkin jo tässä kuudennessa, puhutaan asioista, jotka niin kuin kertovat, millainen kristitty ihminen on. Mistä tunnet kristityn? Ja siellä te näette asioita, jotka me hyvin muistamme ja tiedämme. Nämä on kaikki kovin tuttua tekstiä. Mutta kristityn tuntee, jos nyt näitä halutaan joitakin ihan ottaa esille. Ensiksikin siitä, että ne hedelmät, joita kristitty kantaa, ovat kestäviä. Ne antavat elämää niille, jotka tulevat niistä osallisiksi. Hedelmistään te heidät tunnette. Tuolla on 7 ja siinä väärät profeetat kappaleessa. Varokaa vääriä profeetteja, he tulevat tuoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä heidät tunnette. Hyvä puu tekee hyvää hedelmää, huono puu kelvottomia hedelmiä ja niin edelleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minua, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja sitten tuo jatko on vielä semmoista, joka on erittäin hyvä lukea. Sinun nimessäsihän me profetoimme, karkotimme pahoja henkiä, teimme monia voimatekoja. Ja silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Ja tämä on semmoinen, joka kyllä niin kuin, aika vavahduttavaa tekstiä. Sillä monet ihmiset ikään kuin omiin tekoihinsa ja omiin aikaansaannoksiinsa, omiin tällaisiin suorituksiinsa turvaavat viime kädessä. Mehän olemme saaneet sitä ja sitä aikaan. Tokihan me olemme oikeita kristittyjä. Ja sitten yhtäkkiä tässä sanotaankin, että en minä en tunne edes teitä, vaikka olettekin ajaneet ulos pahoja henkiä ja niin edelleen. Tämä hedelmistä tunteminen on asia, johon pitää ikään kuin kasvaa. Ja kyllä me vähitellen myöskin omassa elämässämme ja sitten yhteisöittemme elämissä myöskin kasvamme siihen. Mä aina hyvin paljon muistelen, aikanaan luettiin latinaa yliopistossa muistaakseni. Ja ne latinan kappaleet, mitä luettiin, ne oli aika hauskoja. Siellä oli tietysti hirveän paljon näitä Rooman sotahistoriaa ja vastaavaa. Mutta sitten siellä oli myöskin tämmöisiä faabuloita, siis tämmöisiä eläinsatuja. Ja siellähän on tämä kertomus sitten leijonasta, joka tuli vanhaksi ja ei pystynyt enää saalistamaan. Oli kuollut nälkää ja asui vaan siellä luolassansa. Ja sitten se kutsui niin kuin eläimiä sinne luolaan, että tulkaa nyt tervehtimään minua. Ja sitten kun ne eläimet tuli, niin sitten se tappoi ne ja söi ne. Heitti luut sitten sinne ulos luolansa ulkopuolelle. Ja sitten tuli kettu. Ja kettukin tuli tervehtimään leijonaa. Ja leijona sanoi, että tulee nyt sisään tänne näin tervehtimään minua. Niin kettu katsoi niitä luita, mitä siinä ulkopuolella oli, ja sanoi sitten nämä latinankieliset sanat. En tule vestigia terrent. Jäljet pelottavat. Ja tämä on minusta niin hyvä opetus, koska tämä jäljet pelottavat on semmoinen, jota meidän pitäisi joskus niin kuin myöskin sekä omassa elämässämme että yleisesti niin kuin miettiä, että mitä jokin asia on saanut aikaan. Minkälaisia jälkiä siitä on jäänyt. Onko ne elämän jälkiä, onko ne kuoleman jälkiä. Voimmeko me katsoa, että siinä on tapahtunut hyvän Jumalan siunaus, vai onko siinä tapahtunut jotakin, joka on tuhonnut elämää, ollut kaukana siitä, mitä Jumala ihmisen elämässä tahtoo. Jäljet pelottavat. Se on varsin hyvä oppi, vaikka se nyt ei suoranaisesti tästä vuorisaarnasta tule, niin se juuri tämä kohta, jossa näitä hedelmiä pyritään katsomaan, niin se vie siihen. Sitten edelleenkin kristityn tuntee siitä, että hänellä on perusta, vahva perusta. Ja tämähän tulee tästä 7. luvun lopusta. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Et siis Jumalan sanan kuuleminen ja sen mukaan tekeminen on se, joka on se perusta meillä. Ja sen mukaan tekeminen hän tarkoittaa sitä, niin kuin tänäänkin olen alusta pitäen yrittänyt sanoa, että me hyväksymme vapahtajan elämämme perustaksi ja sen anteeksiantamuksen, jonka hän on tuonut omaan elämäämme. Silloin me olemme perustalla, silloin me olemme tehneet Jumalan sanan mukaisesti. Silloin me olemme hyväksyneet sen, mitä Jumala on Jeesuksessa ihmisille antanut, ja silloin meidän elämämme kestää, ja me pysymme sillä vahvalla perustuksella. Mä lopetan nyt tänään tähän, koska tämä kello alkaa näyttää sitä, mutta pikkusen jatkan vielä näistä kristityn tuntomerkeistä ensi kerralla, koska mulla on ensi maanantaina muistaakseni myöskin luettu. Yhdymme rukoukseen. Taivaallinen Isämme, me jäämme sinun eteesi uskossa sinun armoasi ja rakkauteesi. Uskossa siihen, että sinä olet Jeesuksessa tullut meidän elämäämme. Olet hänessä tänäänkin tuomassa meille syntien anteeksiantamuksen ja armon. Me haluamme pyytää, taivaallinen Isämme, että Jeesuksen tähden voisimme olla niitä, jotka vievät eteenpäin elämää vievät eteenpäin armoa, armahdusta ja tällä lailla palvelevat maailmassa. Pyydämme Herra, niin kuin tänne on esirukouspyyntö tuotu, että katsot Japanin kansan puoleen, armahdat ja autat sitä. Anna heidänkin tämän katastrofinkin keskellä löytää sinun rakkautesi ja armosi. Ilmesty heille, anna heidän kääntyä sinun puoleesi. Omaisemme, ystävämme, itsemme, jätämme sinun hyviin käsiisi, hyvään hoitoosi. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt.